gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy iýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günlerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen ombudsmeni täze hakawatyna raýat hukuklarynyň doly berja edilýändigini aýdýar. Özbegistanyň ýokary kuzaýlaryna türkmen dili hünär boýunça kuotalar bölünip berildi. Sewit prokuraturasy Garlaçy we Pagtaçy käärenleçileriň yerlerine derňe geçirýär we beýle täzelikler. Olary soň habarlar dinlän. Olar bilen silimen ýogşun anyny urwan tanış edýär. 4-nji ýuly Günnogor Harkow sewitiniň Первомайск шәһәренә эдлен рус һөҗүмендә 40дан оврак адам, шул санны 12 чагы яраланды дип Украина рәсмиләре әйтте. Харковның севит хакими Олег Синехубов һөҗүмен ярлы вакыт белән сагат 1:35-тә амала ашырларының ни. Оның бер нәчә авторыгы ут берип, яшәйш чайларының пенҗерәләрен дөгәнне хабар берди. Ezir çekenlerin arasında 10 aylık bebek ve 1 yaşlı çağı hem bar deyip Sinekubov Telegram kanalına yazdı. Ol raket hücum neticesinde 43 adamın yaralananlığına etti. Bu raketi hazır Donbass sevtinine varayan ağır sevgoşlardan degişlilikte has uzakta yerleşen Pergomaysk şehrine yaşayış çaylarının kaptalındaki Avtolog durulgasına gelip düştü. Türkmenistan'ın prezidenti 4. yıllı Şanhay Hizmattaşlık Kuramasına Ağda devletlerin baştonlarının genesinin sanlı ulgamarkalı geçirilen meclisine hormatlı mihman hükmününe katnaşıp, iktisadi hizmattaşlığın dine puta parahatçılık, durnuklu hofsuzluk üpçün edilen yağdayına üstünlüklü olacaktığını aytti. Şeyle de Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın bir ören mühüm iki vazifeni amala asırmakta Şanhay hizmattaşlık kuraması bilen işçen hizmattaşlık etmeye tayyardığını ıtadı. Türkmen prezidentining pikirçe kiber howpsuzlyk we bexowpsuzlyk ulgamyny siýasy diplomatik hyzmatdaşlygy ýola goýmaly. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew 4-nji ýuly Russiýany, Hitaýy we Hindistany öz üçin alýan. Eýrany agdaryga kabul etmäge taýýarlanýan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň çägine has ýakyn energiýa hyzmatdaşlygyna çagyrdy. Tokaýew Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň ýolbaşçylarynyň virtual ýygnagyna Kazakstanyň bu guramanyň energiýa konferensiýasyny geçirmäge taýýardygyny aýtdy we geljek ýyl Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy üçin bilelikdäki energiýa strategiýasyny işläp tutmagy teklip etdi. Israil goşuny 5-nji ýuly 2 günlük dartkınlı operasyonu tamamlap basılı varlığının toprakta İrdan neriyasının Günvatar kenarına yerleşen sövüşçüler berkitmesine iyi veren eskerlerini izine çıkardı. Bu operasyon neticesinde ağzından 13 Palestinalı öldürüldü. Münglür çağdan öylerinden basıp çıkmağa mezur olduğu köp ziyan çekti. Operasyon vaktinde İsrail'in hem bir eskeri öldürüldü. Koşun tapkırlayın urlan hova darbalarını ve yüzlerce guri yer eskerini öz sınalayan operasyonu ticelerinde cenin bozkun düşörgüsünde yerleşen sövüşçü toporları ağır ziyan yetirenliğine aitti. Ama bu görülen çarelerin Günvatar kenarda bir yarım ile olayıp bariyan ağır sövüşleri neyse uzak tehir edecektiği belli olmanın ağırlı. İran 4. yıllı ayal gıyılları ağırlap kalp kosmetiki hirurgiya klinikasına getirmekte ve anestezik dermanları sancım etmek arkalı zorlamakta güneyel tapılan 3 erkeği cezalandırı ölürdü. Kaziyetin Midan Online web sahibasının mağlumatına göre, olur 2021 yılın ayağında gün ortadaki Hormozgan velayetinin edilen 12 tane cinsiz zorluk dilli uşugunu güneyel tapıldı. İltiyar verilmedik gözörlük salonunu bir neçe denani zorlan 3 adam Tunir'den Banner Abbas türmesinin asırlı deyip Metvot havarını Hormozgan'ın baş kazisi Mojtapı Kahramani'nin aydan sözleri getirildi. Adam hukuklarını uğrayan Amnesty International uğramasının mağlumatına göre İran adamları cezalandırı öldürmekte Hıtay'dan veylek yurtların ehlisinden öne saylanıyor ve geçen yıl ağzından 582 adamı ası öldürdü. Bir 2015 yılda növeri İngoli görközü hesaplanıyor. Siz